Co dělá muž, který je hostem dnešních hovorů? Se svým týmem už bezmála 20 let sbírá příběhy a ukládá je tak, aby nebyly zapomenuty. Příběhy lidí, které jste nemohli znát ani z médií, ani z jakékoliv veřejné scény. Někdy se říká obyčejných lidí. Není to hezké kliše, protože kdo je obyčejný a kdo je neobyčejný? Mikuláš Kroupa, ředitel společnosti Postbellum, o tom ví své. Jaký je po všech jeho zkušenostech jeho pohled na historii a na roli jedince v ní? Zeptám se. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane Kroupo, díky, že jste si udělal čas. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
Někde jsem zaznamenala vaše slova, že pohled jednotlivce na událost tak, jak dolehla na něj, je unikátní úhel pohledu, který nás zajímá. Jste hovořil o tom, jak to děláte v Postbellu. Mě by zajímalo, kdy jste si toto uvědomil, jestli třeba i nějakou roli mohlo hrát vaše rodinné zázemí a příběh vaší rodiny.
Myslím, že také, ale myslím, že to je vlastně trochu, když jste mě citovala, taková trochu prostopravda. Je to samozřejmě jasná věc. Každý z nás žijeme svůj životní příběh, každý z nás ho může vyprávět svým dětem. Popravdě řečeno, můj osobní soukromý životní příběh asi není vhodný pro veřejný prostor, pro média, ale někteří z nás žijí a žili životy, které nesou právě v sobě velmi důležité svědectví. A to je právě to, co Postbellum, paměť národa, shromažďuje, tedy příběhy dějinných lidí. Lidí, kteří se stali součástí dějin, lidí, kteří vstoupili do toho veřejného prostoru jako svědkové nebo přímo jako účastníci.
Nebo jako oběti, že?
Nebo jako oběti, samozřejmě.
No dobře, a kdy vám došlo, kdy vám to se cvaklo v hlavě, že toto chcete, aby bylo vaše téma profesní a životní?
To mě jistě potkalo v době, kdy jsem začal pracovat pro Český rozhlas jako elév. Začal jsem se potkávat se starými lidmi, protože jsem připravoval rozhlasový pořad s vojenskou tematikou Pohov a v tom pořadu byla taková rubrika, když jsem já sloužil, takže já jsem chodíval poměrně často na různá setkání válečných veteránů k různým historickým výročím konce války, výročí různých bitev, Dukly. Opravdu každý takřka měsíc měli tito lidé svůj sraz a já jsem měl od editorů Českého rozhlasu jaksi zadáno, abych o tom připravil nějakou reportáž. Když se na takovém setkání ocitnete, tak máte na výběr
je mnoho poloh, jak to zpracovat.
Taky. Ale máte většinou velmi málo času, takže člověk s tím mikrofonem běhal mezi těmi starými lidmi a ptal se na nějaké velmi jednoduché, úderné historky. S nimi potom běžel do studia a připravil do vysílání 3-4 minutový reportáž. Já jsem právě i v té rubrice měl potom nějakých 5-10 minut možnost jaksi s těmi lidmi o jejich životě mluvit, ale říkal jsem si, no, mám jedinečnou příležitost setkat se třeba s generálem Františkem Fajtlem, generálem Tomášem Sedláčkem, bývalými politickými vězni Jiřím Stránským. Byla by obrovská škoda, kdybych jim ten svůj čas nedal a nevyslechl to vyprávění, když byli ochotní. Takže takto jsem se začal setkávat s nesmírně zajímavými lidmi a začal jsem zaznamenávat jejich příběh. Moje výhoda byla v tom, že jsem měl od Českého rozhlasu záznamové zařízení.
To je pravda. Já taky jsem chodila na srazy veteránů a tak dále. Vím, jak to vypadá. Nebo jsem se potkala s osobnostmi, které jste zde jmenoval a spousta mých dalších kolegů. Ano. A vždycky člověku bylo opravdu líto, že má k dispozici jenom ty vysílací časy běžné. Ale vy jste měl něco navíc. Nějaký ten drive, kdy jste se rozhodl, že to povýšíte na jiný level a budete to zpracovávat jinak. Jako kdy vám to uzrálo?
Já s trochu nadsázky řeknu, že jsem měl čas. Neměl jsem rodinu velikou, jako mám dnes. A vedle své novinářské práce jsem si dokázal udělat čas v podvečer a víkendy jsem věnoval tomu, že jsem objížděl většinou s přáteli tyto osobnosti. Často si pamatuju, že jsme objížděli třeba místa, kam se po válce stěhovali lidé z těch vojenských jednotek, třeba z východní fronty, volinští Češi, co se vrátili, tak žili na Žatecku. Tak si pamatuju, že jsme tam třeba 3-4 dny bydleli na nějaké ubytovně a obcházeli jsme dům po domě a domovy důchodců a ptali jsme se starých lidí na jejich životní příběh.
Tak a to promiňte, to bylo vyspovídat. Ještě před vznikem organizace Postbellum? Nebo...
No, to my jsme založili docela brzo. 29. listopadu 2001. Příští rok budeme slavit 20 let. Postbellum nám posloužilo jako
zastřešení
našeho přátelského spolku. Tak to bylo. My jsme z toho nedělali žádnou vědu, prostě jsme chtěli s těmi starými lidmi mluvit.
Když se dnes ohlédnete po těch rocích zpátky na existenci Postbella a té činnosti, kterou obsahuje, jak rostl ten kredit a povědomí v široké společnosti? Jak to vychází, to porovnání, od té nuly až do stavu dnes?
Já si pamatuju, když jsem pracoval v BBC, v české redakci, tak to už jsme měli s přáteli vyspovídáno takových 300-400 válečných veteránů ze všech front, východní, západní, letce. A dostal jsem od editora vysílání v BBC za úkol právě zpracovat konec druhé světové války jako výročí. A já jsem vlastně do studia šel během hodiny a měl jsem v té své reportáži 8 svědectví opravdu velmi dramatických událostí z východní i západní, ze středního východu, od Tobruku, přímo letce RAF. A editor, tenkrát Martin Řezniček, doteďka si pamatuju, jak za mnou přišel a říkal: prosím tě, jak je to možný, že jsi za hodinu byl schopen udělat takhle barevnou, takhle objímající a takhle zajímavou reportáž? Tak jsem se smál a říkal jsem, já to mám všechno připravené.
Lehce jste se pousmál a sáhl do svého rezervoáru.
To byl pro mě takový jeden z těch prvních velmi povzbuzujících momentů, kdy si člověk uvědomil, že ano, opravdu ta sbírka má šanci posloužit.
Že má hodnotu.
Že má hodnotu a opravdu jsme generací, která měla ohromnou příležitost s těmito lidmi se setkat a zaznamenat jejich příběhy. A toto paměť národa je. Druhý takový klíčový bod zlomu byl rok 2006, kdy skončilo vysílání BBC. My jsme s kolegou Adamem Drdou vlastně se rozhlíželi, do jaké redakce půjdeme. Tenkrát novináři z této redakce měli spoustu různých nabídek. My jsme s Adamem si řekli, že chvíli počkáme. A začali jsme jaksi promýšlet projekt paměti národa a dokumentárního cyklu Příběh 20. století. Český rozhlas, tenkrát Rádio Česko, nám nabídlo, abychom každý týden vysílali hodinový dokument. A ten vysíláme vlastně dodnes, jmenuje se Příběh 20. století a ten nám přinesl spoustu posluchačů. Přinesl také klub přátel paměti národa. Na konci toho pořadu říkáme, toto je pořad, který vzniká ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Postbellum. Je to nezisková organizace, která buduje paměť národa. Není-li vám to lhostejné, tato práce, tak podpořte, vstupte do klubu přátel. A v tomto klubu je už skoro 5000 lidí.
Připomeňme, že teď se to vysílá na Českém rozhlasu Plus a na Radiožurnálu, tyto vaše úžasné projekty.
Sobotu a v neděli večer.
Jak to zvládáte? To je hrozně moc práce, každý týden hodinovka, která je opravdu, ještě je jako dost náročná.
Je to batoh, který opravdu neseme s Adamem. Jsme samozřejmě někdy unavení, ale ty příběhy vás prostě ohromně baví. To jsou strhující, dobrodružné příběhy. Já se rád pouštím do nových příběhů. Ale nutno říci, že Postbellum se opravdu rozrostlo. V tuto chvíli jsou desítky dokumentaristů, máme 5 studií, máme vzdělávací programy, Příběhy našich sousedů, workshopy po celé republice. Našich programů se zúčastňuje tisíce dětí každý rok, stovky učitelů. Máme divadelní kroužky paměti národa. Připravujeme různé další dokumentární cykly pro weby, pro Českou televizi. Máme samozřejmě i různé společenské události, jako jsou ceny paměti národa. A také musíme, protože jak jsme se rozrostli, tak musíme myslet na to, jak to financovat, takže máme různé fundraisingové akce.
Jak jste poznal, že jsem se zrovna na tu finanční stránku chtěla zeptat? Totiž to je jako, začínalo to jako myšlenka, takový skromný rozjezd to mělo a teď je to opravdu, ale nemyslím to zle, prostě kolos.
Je to organizace náročné. S rozpočtem, loni jsme měli skoro 65 milionů rozpočet, tak když řeknu, že opravdu víc jak polovina těchto prostředků pochází od soukromých podporovatelů, od právě lidí z klubu Přátel, což jsou většinou jsou to drobní podporovatelé, podporovatelé nad 50 tisíc, tak jich máme přesně 52. To ostatní dávají dohromady lidé, kteří posílají měsíčně 100 korun třeba.
To je úžasné.
Tak opravdu je to ohromná práce.
To je velká síla lidí.
Umět sehnat ty peníze, umět oslovit tuto společnost a také samozřejmě jsme nezisková organizace, takže bohužel u nás je velká fluktuace lidí, platíme velice malé peníze, ale přece jenom máme už 65 zaměstnanců.
Jaký je to druh zodpovědnosti pro vás, který tomu všemu šéfujete? Jak byste to pojmenoval?
Myslím, že ta odpovědnost je, aby toto společenství lidí mělo mezi sebou stále ten étos, který jsme měli na začátku. Myslím, že v Pospelum panuje velké přátelství mezi lidmi, nadšení do té práce, chuť, a to všechno vám dává i jaksi tu možnost pracovat i za mnohem méně peněz. Máme tam programátory, máme tam opravdový skvělý historiky, máme tam grafiky, máme tam samozřejmě finanční ředitelku, to jsou všechno špičkoví odborníci ve svých oborech. Všichni by si v komerční sféře jaksi vysloužili mnohem více peněz než Pospelum, ale dělají pro nás, protože myšlenka paměti národa je povzbuzující.
Hezké slovo a asi trefné. Jak se organizaci tohoto typu daří v tom složitém roce 2020? Víte, jako ptám se na to, že spousta činností v této zemi byla utlumena, spousta firem a tak.
My jsme v tom březnu vlastně velmi rychle přišli na to, že se musíme, nesmíme zastavit naší práci, nechceme zastavit natáčení a zároveň se s těmi starými lidmi osobně potkávat už nemůžeme. Vymysleli jsme jak. Vytvořili jsme kufr, do kterého jsme vyřízli otvor, zasklili ho a za to sklo jsme dali kameru, ten kufr vybavili jsme uvnitř diktafony a tu kameru jsme napojili jako online. Takže před domem toho pamětníka stál kufr, my jsme telefonicky se domluvili s tím pamětníkem, náš redaktor byl ve studiu a natáčeli jsme všechno online. On si nastavil podle našich instrukcí ten kufr na stůl a mohli jsme natáčet.
Takže to je neuvěřitelné, čí to byl nápad?
Viktora Portela, našeho šéfa právě audiovizuální sekce, tedy člověka, který jak si má pod sebou ty sběrače. Skvělý nápad, funguje to. Ale zároveň jsme si řekli, nemůžeme být tak lhostejní k těm starým lidem. Často jsou to opravdu lidé, kteří byli jaksi tou situací velice izolováni ve svých bytech. Takže jsme jim začali volat, zjišťovat, jaké potřeby mají. A tak vzniklo Centrum pomoci paměti národa, které během těch dvou měsíců pomohlo. Obtelefonovalo přes 5000 starých lidí, většinou tedy odbojářů z druhé světové války a bývalé politické vězně. Všem těm jsme nabízeli naší pomoc. Většinou to byly nákupy, samozřejmě jsme si s nimi dlouze povídali, ale nákupy, venčení psů, donášeli jsme i léky.
Prosím vás, teď ale už máte, jste na tom jinak, než když jste to kdysi vymýšlel, máte tu rodinu se čtyřmi dětmi, nemýlím-li se, jak to zvládáte vy osobně?
Já to zvládám jedině díky
báječné
partě lidí, se kterými si opravdu rozumíme, kteří jsou opravdoví profesionálové, kteří mi ohromně pomáhají a vzájemně si pomáháme. To je prostě tým lidí, který funguje.
A vy ale ovšem neděláte jenom dokumenty, které se vysílají tady u nás na Českém rozhlase nebo případně v jiném médiu, ale to, co točíte, tak v takové té surové podobě to se asi někde ukládá, že? Jak to je technicky tady to vyřešeno?
Je to uložené na několika místech. Paměť národa je tedy samozřejmě zpřístupněná online na adrese pamětnároda.cz. Můžete vstoupit do obrovské, úžasné, jedinečné databáze.
Nabídky, ano.
Můžete se tam registrovat a to vám otevře možnost si stáhnout cokoliv objevíte na paměti národa. Nahrávky, fotografie, texty. V té původní kvalitě. Paměť národa je mimochodem třetí největší audiovizuální sbírka na světě.
Myslela jsem, že v Evropě, vidím, že jsem
v Evropě jsme
zmílila.
Největší ve světě, protože větší sbírka je v Shoah, nebo respektive je to projekt Shoah, kterou vybudoval Spielberg. Druhá největší sbírka je Washingtonské muzeum holokaustu a třetí je paměť národa. Třetí je také nejpestřejší. My opravdu nabízíme výpovědi nejen válečných veteránů, lidí, kteří přežili koncentrační tábory za druhé světové války, ale příběhy politických vězňů, ale také lidí, kteří byli v komunistické straně, kteří byli pohraničníky, milicionáři, bachaři. Takže i ten pohled z druhé strany nás zajímá.
To znamená, jaké jsou ty nosiče všechny, na kterých je ta paměť národa zachována?
Nosič je opravdu jenom disk. Jeden jediný, všechno je to online. Máme opravdu tři místa. Prozradím jedno, což je pochopitelné, je tady v Českém rozhlase diskové pole, kde je uložená paměť národa. A právě do tohoto diskového pole se můžete dostat přes online službu pamětnároda.cz. Další dvě místa neprozradím. Všechno
to znamená,
je to
že můžete i cítit nějaké ohrožení tady toho pokladu?
Je to tak, že tyto kopie samozřejmě jsou záložní a vy nepotřebujete vědět, kde máme zálohy. Je to z jednoduchého důvodu. Kdyby náhodou se cokoliv stalo, i rozhlas může být napaden viry, je nutné chránit ten poklad paměti národa.
Mikuláš Kroupa, ředitel obecně prospěšné společnosti Postbellum, je hostem těchto hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Vy se snažíte o takový jako obraz Postbella a všech jeho aktivit, aby se do té společnosti rozšiřoval co nejvíce, aby tam tedy zakořenil dobře různými aktivitami. Například můžeme se zmínit o benefičním běhu pro paměť národa.
Samozřejmě je to fundraisingový nástroj paměti národa, obecně prospěšné společnosti Postbellum. Každý, kdo se zúčastní běhu pro paměť národa, zaplatí několik stovek jako startovné a nám to přinese peníze do naší pokladny, abychom mohli dál natáčet vzpomínky pamětníků. Myšlenka ale také je toho běhu pro paměť národa, který se koná na 13 místech v republice 12. září až 19. září v Praze, Brně,
až Řína,
Plzni. Ne, myslím, že 19. září. Je to...
Já měla za to, že to končí v Ostravě 24. října.
Možný to je, že jeden běh je i takhle později. Vidíte,
ale
to ani
to uvádí vaše tisková zpráva.
Ale můžu říct jednu podstatnou věc. Ten běh se liší od těch ostatních. Ten náš běh je nesen myšlenkou poběžte za někoho. Ano. Vzpomeňte se na někoho blízkého, kdo třeba v tuto chvíli běžet už nemůže. Na vašeho dědečka, babičku nebo na nějakou postavu právě z historie. Mnozí lidé běží za Miladu Horákovou, Heliodora Píku. Samozřejmě většina lidí dává přednost někomu z rodiny.
Vy se účastňujete alespoň jako divák?
Nejen jako divák, já každý rok běžím 10 kilometrů. Ten běh je 1 kilometr nebo 5, nebo 10. Já se samozřejmě vždycky nějak vybičuju a nedobíhám jako poslední, ale jako takřka předposlední, ale uběhnu to.
Čili jak byste charakterizoval osazenstvo takovýchto závodů? Kdo na to slyší?
Nejsou to žádní vrcholoví sportovci, byť tam tedy někdy zavítají. Skutečně tam máme rekord, tuším, že to uběhlo za nějakých 35 minut těch 10 kilometrů. Ale jinak jsou to lidé, kteří jaksi znají paměť národa, váží si naší práce a jsou to lidé, kteří prostě, jak si to považují za sympatické, sejít se ve Hvězdě nebo v nějakém parku. My tam samozřejmě máme doprovodný program, většinou tam máme možnost jaksi nějaké diskuze, muziky a tak dále. Letos to bohužel kvůli koronaviru nebude, ale konat se to samozřejmě všechno bude, ale většinu doprovodního programu jsme museli zrušit. Takže jsme to celý museli zorganizovat tak, aby se lidé rozdělili na několika skupin, bude několik startů a také posluchače prosím, aby se co nejrychleji zaregistrovali na stránkách běhpropamětnároda.cz, protože opravdu místa jsou omezena.
Vy jste před časem, když jsme si připomínali 70 let od justiční vraždy Milady Horákové, vyhlásili sbírku taky. Jak to dopadlo? Měli jste velký cíl? Chtěli jste dosáhnout na 700 tisíc?
My jsme vyhlásili sbírku Hit, která prosila jaksi naše příznivce a vůbec kohokoliv v této společnosti, aby nám pomohli vybudovat aplikaci, vyprogramovat je možná lepší pojem, nástroj, který by byl vhodný pro mobilní zařízení a nabízel příběhy trochu stravitelnější podobě, než nabízí teďka Paměť národa. To znamená, chceme aplikaci, která by byla vhodná třeba právě pro lidi, co chodí se sluchátky, poslouchají podcasty.
Čili cílíte na mládež hodně
chceme,
v tomto projektu.
Chceme ty příběhy nabídnout zajímavou formou právě v aplikací Paměti národa. Část těch peněz také poputuje do redakce magazínu Paměti národa, což je další online časopis, který zpracovává naše příběhy pro uživatele webu.
A jak to dopadlo tedy?
Dopadlo to výborně. Vybrali jsme 1 200 000. Byli jsme opravdu nadšení, že lidé jsou ochotní nás podpořit mnohem víc, než jsme sami žádali.
To znamená, že vy musíte být otevření různým inovativním postupům, nebráníte se jim. Asi to jinak nejde v současné době.
Máme projekt, který nazýváme Instituty paměti národa, což mají být výstavní, stálá výstavní místa po celé republice. Chystáme takové vlastně muzea totalitních režimů, které budou moderními projekčními prostředky vyprávět příběhy 20. století. Takže jednáme třeba v Olomouci o bunkru v městských hradbách. Byl to kryt civilní ochrany, nebo jak se jim říkalo. Je to velmi atmosférový prostor, velmi temný, betonový kolos, do kterého člověk stoupí a my rozezníme různá svědectví, využijeme archivní záznamy, fotografie, videozáznamy, protože Paměť národa úzce spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem a dalšími archivy, takže využijeme všech těchto možností. No a rádi bychom i jaksi přinesli animace, které prostě člověka vtáhnou a člověk prožije na takovém místě nějaký zážitek. V tuto chvíli chystáme otevřít do konce roku takováto místa 2 nebo 3 v Pardubicích, Brně a Olomouci. V následujícím roce přibudou další instituty paměti národa. Takže ano, moderní prostředky se snažíme využívat především online, mobilních zařízeních a v našich stálých výstavních místech, které chystáme otevřít do konce roku a příští rok.
K čemuž vám přeji hodně úspěchů a děkuji za čas, který jste věnoval hovorům. Naschledanou.
Děkuji moc za pozvání.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Mikuláš Kroupa, ředitel obecně prospěšné společnosti Postbellum. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.